Topias tässä, moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
Tämän päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumista luvusta 8, jakeet 46-59 ja tuttuun tapaan UT2020 käännöksenä. Voiko joku teistä osoittaa minun tehneen syntiä? Jeesus siis puhuu tässä. Jos puhun totta, miksi ette usko minua? Jumalasta syntynyt kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, etkö sinä ole samarialainen ja sinussa on vielä demonikin? Jeesus vastasi heille, ei minussa ole demonia. Minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. Enpä minä itselleni kunniaa etsikään, mutta on eräs toinen, joka etsii ja tuomitsee. Minä vakuutan teille, se, joka noudattaa minun sanaani, ei koskaan näe kuolemaa. Tähän juutalaiset sanoivat, no nyt on aivan selvää, että sinussa on demoni. Abraham ja profeetatkin kuolivat, mutta sinä väität, että sinun seuraajasi eivät kuole koskaan. Et kai sinä ole mahtavampi kuin isämme Abraham ja profeetat, joiden täytyi kuolla. Kuka sinä oikein kuvittelet olevasi? Jeesus vastasi, minulle ei ole kunniaksi, jos yritän itse loistaa. Minut kirkastaa isäni, jota te kutsutte meidän Jumalaksemme. Silti ette ole oppineet tuntemaan häntä. Minä sen sijaan tunnen hänet. Jos väittäisin, etten tunne, olisin samanlainen valehtelija kuin te. Minä tunnen hänet ja noudatan hänen sanaansa. Isämme Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja oli onnellinen. Tähän juutalaiset sanoivat, väitätkö nähneesi Abrahamin, vaikka et ole vielä 50? Jeesus sanoi, minä vakuutan teille, että olin olemassa jo ennen kuin Abraham syntyi. Silloin juutalaiset keräsivät maasta kiviä heittääkseen niille Jeesusta, mutta Jeesus hakeutui suojaan ja lähti temppelistä. Tänään kirkkovuoden teemana on Jeesus, pahan vallan voittaja. Tämän päivän evankeliumiteksti ehkä johdattelee meitä hieman eri teemaan. Tänään nimittäin puhutaan näkemisestä ja sokeudesta ja totuudesta. Tämä konteksti, jossa Jeesus nämä sanat lausuu, niin tämä on osa pidempää keskustelua, jota Jeesus käy muun muassa fariseusten ja lainoppineiden kanssa. Tämä keskustelu, kun kelataan tässä Johanneksen evankeliumia tätä lukua 8 vähän taaksepäin, löydetään kohta, jossa Jeesus muun muassa sanoo, että minä olen maailman valo. Ja kun hän sanoo, että minä olen maailman valo, fariseukset alkaa syytellä Jeesusta. He sanoivat Jeesukselle, että sun todistuksesi ei ole pätevä. Tässä evankeliumitekstissä he muun muassa sanoivat, että kuka sä oikein luulet olevasi. Mutta aikaisemmin he myös sanoivat, että sun todistuksesi ei ole pätevä. Sä todistat itse itsestäsi. Ja Jeesus itse asiassa vastaa, että hän myöhemmin sanoo, että isä todistaa minusta. Mutta hän myös vastaa, että vaikka todistaisin itsestäni, todistukseni on pätevä. Koska tiedän, mistä olen tullut ja minne olen menossa. Jeesus ikään kuin sanoo, että te syytätte mua siitä, että mun todistukseni ei ole pätevä ja mä puhun omiani. Ja te tuomitsette, vaikka te ette tiedä, mistä te puhutte. Hän viittaa vielä siihen, että minä vakuutan teille, että mä olin olemassa ennen kuin Abraham syntyi. Ja Jeesus sanoi, että ikään kuin välittää viestiä, että te ette tiedä, mistä te puhutte, kun te tuomitsette näin. Ja jollain lailla Jeesus viittaa itse asiassa Johanneksen evankeliumista samassa luvussa vähän hetkeä aikaisemmin kuin tämä evankeliumiteksti, jakeessa 15, niin Jeesus sanoo fariseuksille, että heidän ongelma on se, että he tuomitsevat. Jeesus sanoo, että te tuomitsette niin kuin ihmiset. niin kuin ihmiset ainakin. Minä en tuomitse ketään. Toisin sanoen fariseusten ongelma oli se, että paitsi että he tuomitsi, se oli heidän ongelmaansa, mutta heidän haasteensa oli myös se, millä tavalla he tuomitsi. Jeesus sanoi, että tuomitsette niin kuin ihmiset ainakin. Mitä tarkoittaa niin kuin ihmiset ainakin? Mehän ollaan kaikki ihmisiä, me ollaan inhimillisiä. Kirjaimellisesti Jeesus oikeastaan tässä sanoi, että tuomitsette lihan mukaan. Tämä liha on vanha sana, ja jos te luette tätä vanhaa käännöstä, kirkkoraamatun 3:8-käännöstä, niin se käyttää tätä lihan mukaan -termiä huomattavasti useammin kuin uusi käännös. Ja se on ymmärrettävää, että uusi käännös ei sitä paljon enää käytä, koska me ei nykykielessä, eihän me puhuta enää lihasta, muuta kuin korkeintaan sellaisesta, jota ostetaan tuolta Alepasta pakattuna muoviin. Mutta on tämmöinen, tämä ikään kuin lihan mukaan eläminen on Uudessa testamentissa hyvin tyypillinen termi, jota käytetään monessakin eri merkityksessä. Yksi merkitys on se, että se tarkoittaa ihan siis konkreettista fyysistä ruumista, ihmiselämää. Muun muassa Johanneksen evankeliumin 1:luvussa puhutaan siitä, että sana tuli lihaksi. Kristus tuli lihaksi. Hän tuli ihmiseksi, niin kuin tavalliseksi fyysiseksi ihmiseksi ihmisten keskelle. Mutta toinen, mitä tämä ikään kuin lihallisuus tarkoittaa, on se, että sillä viitataan niinku ulkonaisiin olosuhteisiin, ulkoisiin tekijöihin. Ja tällä, niinku, kun me tuomitaan ikään kuin lihallisesti, niin silloin me tuomitaan sen mukaan, mikä näkyy ulospäin. Se, mitä ikään kuin näyttäytyy ihmissilmälle, me tuomitaan sen mukaan. Mutta siinä ei ole kaikki. Itse asiassa tästä hyvä kohta, joka tästä puhuu, löytyy vanhasta testamentissa, kun David voideltiin kuninkaaksi. Hän oli pelkkä paimenpoika, jota kukaan ei varmasti olettanut, että hän olisi se Jumalan valittu kuninkaaksi. Mutta 1 Samuelin kirjassa luvussa 16 sanotaan, että Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämen. Joten jos me tuomitaan niin kuin ihmiset ainakin, niin kuin Jeesus tässä sanoo, niin me nähdään vaan se, mitä sen ulkokuori, joka meidän silmiin näyttäytyy. Ja me unohdetaan se, että on paljon sellaista, mikä ei pinnalle näy. Kolmas merkitys, joka tällä ikään kuin lihallisuudella tai lihan mukaan elämisellä, sillä tarkoitetaan myös niin kuin langennutta, voisiko sanoa tämmöistä turmeltunutta ihmisluontoa. Ihmistä, joka on niin kuin perisynnin alainen. Tämä on semmoinen termi, jota Paavali paljon käyttää muun muassa Galatalaiskirjeessä. Ja roomalaiskirje käyttää tätä paljon. Roomalaiskirjeessä 7 sanotaan, että tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani. Eli tämä on just mitä käännetään tällä liha-termillä. Tiedän, että minun turmeltuneessa luonnossani ei ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Toisin sanoen, kun me tuomitaan ikään kuin lihan mukaan, jos käytetään tätä vanhahtavaa termiä, me tuomitaan ikään kuin sen meidän turmeltuneiden motiivien perusteella. Meitä ohjaa muut motiivit kuin se, mikä on hyvää, mikä on rakkaudesta ja Jumalasta lähtöisin. Kun me katsotaan tässä fariseusten asennetta 2000 vuotta sitten, niin on helppo taivastella sitä asennetta. Mutta itse asiassa jokainen meistä elää päivittäin näiden samojen haasteiden keskellä. Miten me suhtaudutaan siihen, mitä me nähdään ympärillä? Miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin, olosuhteisiin, tapahtumiin? Ajatellaanko me, että me tiedetään, kuinka asiat on? Nimittäin kukaan meistä ei omista totuutta. Meitä kutsutaan etsimään totuutta. Ja mä ajattelen, että se, että me halutaan ymmärtää, mikä on oikein ja mikä on totta, niin se on tosi arvokasta. Ja meidän tulisikin tehdä niin. Etsiä sitä, mikä on totta. Mutta samalla meitä kutsutaan muistamaan se, että kukaan meistä ei täysin tiedä koko totuutta. Nimittäin silloin, kun me ajatellaan, että mä tiedän, miten tämä asia menee, se asenne sokaisee meidät. Niin kuin Jeesus sanoi fariseukselle, että te olette sokeita sokeiden taluttajia. silloin kun me lukitaan ikään kuin vastaus ja me ajatellaan, että niin kuin mulla on tässä ja nyt kaikki se totuus, mitä tästä asiasta voi tietää tai ihmisestä tai olosuhteista, niin me itse asiassa saatetaan itsemme semmoiseen tilanteeseen, että me ei enää nähdäkään selkeästi. Mä harrastan suunnistusta ja tässä julkisesti tunnustan, että suunnistajana mun yksi kaikkein pahimpia akilleen kantapäitä on se, että mä joudun tosi usein tilanteeseen siellä metsässä, jossa mä luulen tietäväni, missä mä oon kartalla. Mä katson karttaa, mä seuraan sitä ja mä matkaan rastilta toiselle eteenpäin. Ja tosi usein käy niin, että mä oon jossain, mä luulen tietäväni, missä mä oon siis siinä kartalla. Ja kun mä luulen olevani varma, missä mä oon siinä kartalla, niin siitä seuraa lähestulkoon aina sama asia. Siitä seuraa se, että mä en enää tulkitse sitä maastoa oikein. Kun mä luulen tietäväni, missä mä oon, niin silloinkin, kun siellä maastossa on semmoisia tunnusmerkkejä, jotka pitäisi olla hälytysmerkkejä siitä, että nyt tässä on jotain outoa. Että tuolla on kallio, mutta kartassa ei ole kalliota. Tai tuolla on suota ja kartassa ei ole suota. Mä en näe niitä merkkejä, koska mä katson sitä karttaa ja mä luulen tietäväni, missä mä oon. Ja mä kiinnitän huomiota ainoastaan silloin sellaisiin ympäristön merkkeihin, jotka tukee sitä mun luuloa. Siitä sijainnista. Ja sen sijaan, että mä ikään kuin suhtautuisin siihen mun omaan tietämykseeni kysymysmerkillä. Ja koko ajan miettisin, että onko mä oikeassa. Jos mä tekisin niin, niin se auttaisi mua koko ajan niin kuin havainnoimaan sitä ympäristöä ja näkemään paremmin, missä mä ihan oikeasti olen. Ja mä ajattelin, että tämä oli fariseusten ongelma yhtä lailla. Fariseukset luuli, että heillä on totuus. Ja itse asiassa tässä evankeliumitekstissä se tulee hyvin esille. He sanoo Jeesukselle, että no nyt on aivan selvää, että sinussa on demoni. Nyt on täysin selvää. Me tiedetään niin kuin tasan tarkkaan, että asia on näin ja piste. Ja ironista on se, että he ei olisi voineet olla kauempana totuudesta. He ei olisi voinut olla yhtään enempää pielessä kuin mitä he oli. Ja silti he sanoo, että nyt on aivan selvää. Ja he tuomitsee Jeesuksen. Joten lukitaanko me ikään kuin se meidän totuus ja ajatellaan, että mulla on kaikki tieto ja ymmärrys. Nimittäin tietäminen kutsuu meitä nöyryyteen. Tietäminen kutsuu siihen, että samalla kun me halutaan löytää totuus, mikä on arvokasta ja tärkeää, niin samalla meitä kutsutaan siihen niin kuin muistamaan se, että mä olen tavallinen, vajavainen ihminen. Ja isän lapsina me saadaan olla sillä löytöretkellä yhdessä kaikki, jossa jokainen meistä yksilönä ja toki myös yhdessä halutaan oppia tuntemaan totuus ja oppia se, että mikä on hyvää ja mikä on oikein. Ja me isän rakkaina lapsina saadaan olla tällä löytöretkellä ja niin kuin janota sitä, että me saataisiin nähdä enemmän ja enemmän. Mutta samalla meitä kutsutaan jotenkin kunnioittavasti suhtautumaan toinen toisiimme ja siihen, että jokainen meistä, paitsi että on matkalla, niin myös kenelläkään meistä ei ole sitä yksiselitteistä täydellistä totuutta. Ja mulla on tässä yksi dia. Ja ennen kuin laitetaan, ei vielä oteta sitä sinne screenille, mutta mulla on kuva tässä diassa. Ja noin 3 sekunnin ajan sä saat katsoa sitä kuvaa. Katso sitä hetken aikaa ja pohdi siitä, että mitä sä siinä näet. Ja se lähtee nyt. Ja nyt kuva voi laittaa pois. Laitetaan vielä kerran dia. Ja sitten laitetaan pois. Monet teistä ehkä arvaa, mihin mä olen johdattelemassa meitä. Kuinka moni teistä näki jäniksen? Käsi ylös. Kuinka moni näki ankan? Jos näet jotain muuta, niin sekin on ok. En kysy tässä, että mitä kaikkia mustelaiskia siellä näkyy. Ehkä ei näkynyt mitään, mutta me palataan hetken päästä tähän kuvaan. Sun naapuri saattoi nähdä eri kuvan kuin mitä sä näit, mutta se on tismalleen sama kuva. Jeesus sanoi fariseuksista, kun hän sanoi, että te olette sokeita sokeiden taluttajia. Niin itse asiassa mielenkiintoista on se, että Johanneksen evankeliumissa luvussa 9 hän vielä tarkentaa, että mikä tämän niin kuin sokeuden ongelman ydin on. Jeesus nimittäin sanoo Johanneksen evankeliumin 9 luvussa, että jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Eli jos te olisitte sokeita, niin teitä ei syytettäisi mistään. Mutta se, mikä on se teidän ongelma, on se, että te luulette, että te näette. Ja mä ajattelen, että meissä kaikissa on sokeutta. Meissä kaikissa on väistämättä niitä asioita, joita me ei täysin ymmärretä ja me ei nähdä. Ja niitä asioita, mitä me luullaan ymmärtävämme ja me ei oikeasti ymmärretä. Ja me saadaan rukoilla isän lapsina sitä, että meidän silmät enemmän ja enemmän avautuu ymmärtämään siinä, missä me ei ymmärretä. Mutta samalla silloin, kun me luullaan näkevämme, niin itse asiassa meistä tulee sokeita. Ja me ei todellisuudessa nähdä niin kuin senkään vertaa, kun me luullaan näkevämme. Katsotaan dia vielä uudestaan. Saatte pikkusen enemmän aikaa katsoa sitä. Nyt jos sä näet ankan, niin toi ankan nokka onkin jäniksen korvat. Jos sä näet jäniksen, niin jäniksen korvat on ankan nokka. Silloin kun me ymmärretään, että me ei ymmärretä kaikkea, niin sen siunaus on se, että me saatetaankin tulla tilanteeseen, jossa me aletaan katsoa sitä kuvaa myös toisella tavalla. Ja sen siunaus voi olla myös se, että me ehkä aletaan ymmärtää sitä naapuria, joka ehkä näkee sen kuvan toisella tavalla. Se on täysin ok, jos sulle toi kuva on ennen kaikkea jänis. Ja se on täysin ok, jos toi kuva on sulle ankka. Tai mitä sä ikinä sä näit. Mutta samalla meitä kutsutaan rakastamaan sitä naapuria, joka ehkä näki sen kuvan hieman toisin. Paavali kirjoittaa tessalonikalaiskirjeessä ekassa luvussa jakeessa 4, siis anteeksi, ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 4. Veljes, rakkaudesta teille ei tarvitse kirjoittaa, sillä Jumala on itse opettanut teidät rakastamaan toinen toisianne. Totuudessa ja tiedossa oleellista on aina myös rakkaus. Paavali nivoo sen hyvin kauniisti. Hän sanoo, että Filippiläiset 1.9 kirjeessä hän sanoo, että kun Paavali rukoilee filippiläisten puolesta, niin mitä hän rukoilee? Hän sanoo, että rukoilen, että rakkautenne kasvaisi. Rukoilen, että rakkautenne kasvaisi. Ja itse asiassa tämä rakkauden kasvaminen tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että se yhä enemmän ja enemmän ylitse vuotaa heistä, se rakkaus. Eli toisin sanoen rukoiden, että rakkaus teissä saisi yhä enemmän ja enemmän suorastaan ylitse vuotaa teistä. Jotta ja yltäisi parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää. Hän rukoilee, että rakkaus saisi olla ylitse vuotavaa meissä, tai filippiläisissä, mutta myös meissä, jotta me ymmärrettäisiin, mikä on oikeasti tärkeää. Joten kärjekkäästi ilmastuna viha sokaisee meidät. Rakkaus antaa meille näkökyvyn. Ja farisoisten ongelma oli paitsi tuomitseminen, niin se oli myös se, että he olivat täynnä vihaa. Ja se on nähtävissä itse asiassa Jeesuksen palvelutyön melkein alusta asti. Muun muassa ainakin Luukkaan evankeliumissa puhutaan siitä, että kun Jeesus tulee autiomaasta, aloittaa palvelutyönsä. Niin heti siellä alkulehdillä puhutaan siitä, että oli osa ihmisistä, jotka oli aivan raivoissaan Jeesukselle. Ja myös tässä evankeliumitekstissä, tässä kontekstissa Jeesus viittaa siihen, että juutalaiset halusivat tappaa hänet. Ja jos joku haluaa tappaa Jeesuksen, niin sehän kertoo siitä vihan syvyydestä, jolla he suhtautuu Jeesukseen. Harva asia lukitsee totuuden niin nopeasti kuin viha. Harva asia saa meidät niin nopeasti ikään kuin lyömään sen meidän oman totuutemme lukkoon, kuin se, että me vaelletaan vihassa. Ja luultavasti, paitsi että me lyödään silloin totuus aivan liian nopeasti lukkoon. Niin se saa meissä aikaan myös sen, että me luultavasti sekin kuva, joka me ollaan lyöty lukkoon, alkaa vääristyä. Koska meiltä puuttuu juuri se rakkaus, mistä Paavali puhui filippiläiskirjeessä. Se rakkaus, joka toisi tasapainon siihen meidän ymmärrykseen ja harkintaan ja tulkintaan. Joten ehkä summa summarum, tänä iltana, kun me ollaan puhuttu sokeudesta ja näkemisestä ja tuomitsemisesta ja totuudesta, mä toivon, että jos jotain meille tästä jää mieleen, on se, että totuudessa ja ymmärtämisessä meitä kutsutaan aina myös rakkauteen. Koska rakkaus auttaa meitä näkemään ja viha helposti sokaisee sen, mitä me nähdään. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä siitä, että sun lapsenasi me saadaan etsiä totuutta. Me saadaan kysellä, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää, mikä on puhdasta, mikä on Isä sun mielesi mukaista. Auta meitä muistamaan ja ymmärtämään se, että jokainen meistä on omalla tavallamme sokeita. Auta meitä muistamaan, että kenelläkään meistä ei ole täydellistä tietoa ja täydellistä ymmärrystä. Samalla kun me yritetään ja halutaan yrittää ymmärtää enemmän. Meidän rukous on Isä se, että auta meitä kunnioittamaan meidän lähimmäistä siinä meidän etsinnässä. Kiitos siitä, että sun lapsina me saadaan luottaa Isä sun armoin ja sun rakkauteen. Anna meille kyselevä sydän, joka pyytää viisautta, joka etsii ymmärrystä. Ja anna meille sydän, joka muistaa Isä, että sinä rakastat meitä sen kaiken etsinnän keskellä. Kiitos Isä siitä, että me saadaan sun lapsina tulla sun eteesi myös kaikkien meidän epäonnistumisten kanssa. Sä kutsut meitä sun lähelläsi niissäkin asioissa, niidenkin asioiden kanssa, jossa me ei olla osattu toimia oikein. Isä, tässä hiljaisessa hetkessä me halutaan ojentaa sulle meidän elämän epäonnistumiset. Isä, kaikki meidän syntimme ja ne tilanteet, joissa me ollaan valittu väärin. Kiitos siitä, että sinä kuulet meidän jokaisen rukoukset. Kristuksessa Jeesuksessa meille jokaiselle julistetaan täydellistä syntien anteeksi antamusta. Ja sinä saat uskoa kaikki sinun rikkomukset anteeksi annetuksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.